Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Presidentja Osmani do të dërgoj komente në gjykatën kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit. Inteligjenca artificiale ushqen narrativ nacionaliste për statusin e Kosovës. Trump synon një marrëveshje për gazën së shpejti. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do t'i dërgoj të martën gjykatës më të lartë të vendit komentet e saj për çështjen e konstituimit të kuvendit, konfirmoi të hënën për Radion Evropa e Lirë këshilltari i saj për media Bekim Kupina. Javën e kaluar gjykata kushtetuese vendosi një zëri mas të përkohshme, përmes së cilës u andaloi deputetëve të zgjedhur të kuvendit të ndërmarrin veprime, si dhe u andaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e qeverisë së re. Gjykata vendosi këtë mas që do të jetë në fuqi nga 5 deri më 30 shtator. Në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të listës serbe. Kupina tha se qëndrimi i presidentes gjithnjë ka qenë se askush nuk duhet të ketë të drejtën të bllokojë institucionet e rrjedhimisht shtetin, ashtu siç parashihet në nenin 57.4 e kushtetutës. Realizimi të drejtave të komuniteteve është i pandashëm nga detyrimi për të respektuar ligjet e Republikës së Kosovës dhe për të mos i cenuar të drejtat e të tjerëve. 9 deputetët e listës serbe dhe deputeti Goran Ademhoxha ju drejtuan kushtetuesës më kërkes më 30 gusht, lidhur me votimin për nënkryetarin serb në kuvendin e Kosovës. Gjykata theksoi se pa u vlerësuar dyshimet e ngritura nga lista serbe për shkelje kushtetuese në seancat e 26 dhe 28 gushtit, është e domosdoshme që të ndalohen të gjitha veprimet e mëtejme drejt zgjedhjes së qeverisë dhe vazhdimit të punës së kuvendit. Ai shtoi se masën e vendosi në mënyrë që të mos cenohet rendi juridik dhe demokratik në Republikën e Kosovës. Ankesa e listës serbe që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar erdhi pasi kryetari i ri i kuvendit Dimal Basha i hodhi në votim darës kandidatët për nënkryetar të kuvendit nga komuniteti Pakic, jo serb dhe serb. Përfaqësuesja nga komunitetet jo serbe Emilia Recepi u zgjodh nënkryetare kuvendit. Lista serbe e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbët, Komguli ta propozonte vetëm Slavko Simicin, edhe pse ai dështoi të merrte 61 vota të nevojshme pas 3 rundeve të lejuara të votimit. Kërcënimi i ekstremizmit të dhënshëm për Kosovën nuk lidhet me frontet e lindjes së mesme, por me botën online. Përmes rrjeteve sociale, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për t'u shpërndar, duke synuar kryesisht të rinjtë. Në vijim, raporti i Arton Konushevcit.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet më me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Përmes rrjeteve sociale, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për t'u shpërndar. Rastet e fundit tregojnë se propaganda e frymzuar nga ISIS ende ndikon në disa shtresa të shoqërisë. Këtë vit, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuzë ndaj dy personave për nxitje të përçarjes dhe për krahje të ISIS-it në Facebook. Njëri prej tyre u dënua me 6 muaj burgim. Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit, atë fetar dhe ultranacionalist, të dyja ushqehen online. Sipas shtunit, tensionet politike dhe polarizimi shoqëror e bëjnë Kosovën veçanërisht të cënueshme. Rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes së propagandës radikale, duke shënistruar kryesisht të rinjtë. Platformat më të përdorura: Facebook, TikTok, Telegram. Mesazhet shpesh fshihen në petkun fetar, por synimi është i qartë: minimi i demokracisë dhe i vlerave perëndimore. Mesimet online shpesh interpretojnë doktrinat e ngurta, që jo vetëm keqinformojnë, por edhe ushqejnë radikalizmin. Ekspertët thonë se autorët e propagandës shpesh fshihen pas profilit anonim, disa janë global, disa lokal.
Young white men who are ages 15 to around 30, typically, and they have limited social and economic prospects.
Përballë këtij rreziku, Kosova ka miratuar një strategji të re kundër terrorizmit, por ekspertët paralajmërojnë. Vëmendja duhet të jetë e vazhdueshme, jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe në arsim, kulturë dhe integrim shoqëror. Më shumë, lexoni në europaelir.org.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrative të shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përçarje të qytetarët. Zgjidhja, edukim medial e digjital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Holsit në raportin e gazetarës Doruntina Baftiu.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc jep përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, parsisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vet Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që e sheh Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj. Në shqip, paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofroj një pasqyrë neutrale dhe faktike, duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vit të hollë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një flusk dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di, se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në ndikimin digital, ose mundet me nxit konfuzion, ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndiku edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lënd të rregullta, ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të kuptohet se një marrëveshje për rripjen e Gazës mund të arrihet së shpejti për të siguruar lirimin e të gjitha pengjeve që pombahen nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Praktikisht, Trump i tha se po e paralajmëronte për herë të fundit Hamasin që t'i pranoj kushtet e marrëveshjes. Duke folur për gazetar pasi mbërriti në Washington të dielën brëma pas një udhtimi të shkurtër në New York, Trump tha se kishte diskutuar marrëveshje në avion. Ne po punojmë për një zgjidhje që mund të jetë shumë e mirë, tha ai. Ai nuk pranoi të jepte më shumë hollësi, por shtoi se do të dëgjoni për të shumë shpejt. Po përpiqemi ta përfundojmë këtë, t'i kthejmë pengjet, theksoi ai. Më herët të dielën ai e paralajmëroi Hamasin që t'i pranonte kushtet e marrëveshjes pa dhënë ndonjë shpjegim. Izraelitët i kanë pranuar kushtet e mia, është koha që Hamasi t'i pranoj gjithashtu, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. E kam paralajmëruar Hamasin për pasojat e mospranimit. Ky është paralajmërimi im i fundit, nuk do të ketë një tjetër. Hamasi tha më vonë se kishte pranuar disa ide nga pala amerikane përmes ndërmjetësve për të arritur një marrëveshje anëpushimi në Gazë dhe se po sjellon ndërmente mënyrat për t'i zhvilluar ato ide. As Hamasi nuk dha hullsi për marrëveshjen e mundshme. Në deklaratën e tij, Hamasi përsëriti gjithashtu gatishmërinë për bisedime për lirimin e të gjitha pengjeve, në këmbim që lufta të shpallet shumë e qartë e përfunduar dhe që forcat izraelite të tërhiqen plotësisht nga toka palestineze. Trump u tha gazetarëve se mendon se të gjitha pengjet do të kthehen. Mendoj se do t'i marrim të gjithë, thë ai. Ai theksoi se disa mund të kenë vdekur tashmë, por se synimi është kthimi i trupave të tyre. Të shtunën, N12 News e Izraelit raportoi se Trump ja ka paraqitur një propozim të ri për armpushim Hamasit. Sipas marrëveshjes, Hamasi do t'i lironte të gjithë 48 pengjet e mbetura në ditën e parë të armpushimit, në kombim të mira të burgosurve palestinez në burgjet izraelite dhe do të negocionte përfundimin e luftës gjatë një armpushimi në enklav, raportoi N12. Një zyrtar izraelit tha se Izraeli po e shqyrton seriozisht propozimin e Trumpit, por nuk dha shumë hollësi. Lufta në Gaz nisi më 7 tetor 2023, kur Hamasi vrau 1200 njerëz në jug të Izraelit dhe mori rreth 250 pengje, sipas shifrave izraelite. Prej atëherë më shumë se 64,000 palestinez janë vrarë gjatë luftës së Izraelit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz, e cila është pjesë e qeverisjes së Hamasit dhe e përbën nga profesionistë mjekësorë. Franca rrezikon të humbë kryeministrin e tretë brenda 12 muajve sepse kryeministri i tanishëm Francois Bayrou e ka kërkuar votbesimin e parlamentit, të cilin pritet ta humbë gjatë një seance të hënën pasdite. Kjo pritet të shkaktojë edhe më shumë paqëndrueshmëri për ekonominë e dytë më të madhe të Bashkimit Evropian. Kryeministri centrist, 74 vjeç, i emëruar nga presidenti Emmanuel Macron para më pak se 9 muajsh, po rrezikon me shpresën se votimi do t'i bashkojë deputetët të ndarë thellësisht të Asamblesë Kombëtare pas kërkesave të tij për shkurtimin e shpenzimeve publike. Bayrou beson se shkurtimet janë të nevojshme për të frenuar deficitin dhe borxhet në rritje të shtetit francez. Por deputetët e opozitës janë zotuar se do ta shfrytëzojnë rastin për të rrëzuar Bayrou dhe qeverinë e tij, pakic të përbën nga ministria centriste dhe gjathtist. Shkarkimi i tij do ta detyronte Macronin të nisë një tjetër kërkim të lodhshëm për ta gjetur zëvendësuesin e tij. Asamblea Kombëtare, e cila ka 577 deputet, ndërpreu pushimet verore për ta mbajtur seancën e jashtëzakonshme që kërkoi Bayrou, e cila fillon në orën 15 të hënën. Pas një fjalimi të Bayrou kur pritet të argumentojë se kursimet janë në interesin kombëtar, deputetët do të diskutojnë dhe më pas do të votojnë pro ose kundër qeverisë së tij. Deputetët gjithashtu mund të abstenojnë. Kryeministri ka nevojë për shumicë votash për të mbijetuar. Nëse shumica voton kundër tij, atëherë në përputhje me kushtetutën e Francës, ai duhet të paraqesë dorëheqjen Macronit me çka do ta fusë Francën në një krizë të re. Deputetët e ekstremit të djathtë dhe të majt, të cilët kanë thënë se do të votojnë kundër qeverisë së tij, kanë mbi 320 ulse në Asamblen Kombëtare, ndërsa centristët dhe aleatët konservator kanë 210 sosh, gjë që e bën dukshëm të pamundur për kryeministrin të mbijetojë votbesimet. Bayrou shprehu zhgënjimin të dielën duke thënë se kundërshtarët e hidhur në të dy skajet e spektrit politik janë bashkuar kundër tij. Ç'kuptim ka të rrezohet qeveria? Këto grupe janë politike që jo vetëm nuk pajtohen për asgjë, por edhe më keq, po zhvillojnë luftë të hapur civile kundër njëri tjetrit, tha ai në një intervistë për median online Brot. Nëse ai humb, Macroni do të detyrohet sërish të gjejë një pasues që do të punojë në të njëjtin mjedis të brisht dhe të përballet me të njëjtat telashe buxhetore. Faqja online e Institutit të Kërkimeve Shkencore për Kimi të Aplikuar të Rusisë ka shumë fotografi të fishek zjarëve dhe njërës prej pajisjeve që e prodhon. Fishek zjarë në pako të zbukuruara me vizatime të një peme festive, një figur të babagjyshit dhe fëmi e krijesa të lezetshme. Mirë po, ky institut i sankcionuar nga perëndimi që gjendet në një qytet jashtë Moskës, ka lidhje të forta me prodhimin dhe zinxhirin e furnizimit të ushtarëve me granata dhe armë të tjera, të cilat i përdorin ata në luftën kundër Ukrainës. Raportimet e skemave, njësitë të hulumtues të shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, tregojnë se si Rusia është duke prodhuar granata dhe po i sulmon me to ushtarët Ukrainas pavarësisht sankcioneve dhe konventave ndërkombëtare që ndalojnë përdorimin e tyre në fush betejë. Hulumtimi i skenave nxjerr në dritë më shumë hollësi për lidhjet në mes të kompanive kineze dhe përdorimit të këtyre armeve nga forcat ruse në zonat e civilëve vepër e ndaluar. E furnizuar me përbërës kryesor prej fabrikave ruse që nuk janë dëshkuar me sankcione prej perëndimit për luftën në Ukrainë. Do dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshem.